Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Warren និងលោក Sander រងការរិះគន់នៅឯការជជែកដេញដោលដើម្បីបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទីកលើកទី2ក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍បាតកោប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៃទីទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការគាំទ្រប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាវុធទិញពីចិននឹងមកដល់កម្ពុជាក្នុងខែសីហាលោកទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងថាន
ិយាយអំពីតែនៅរឿងទិញហ្នឹងក៏មានការតតាលើតម្លៃលើអីដែរនៅមានតម្លៃគឺតម្លៃអេតិកគូតម្លៃមិត្តភាពគឺក៏គេអាចថាចុះតម្លៃអីបានខ្លះអីមួយចំនួនគឺតើយើងទៅទិញណាបើយើងក្រណាស់
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរ2នាក់ចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយក្រុងឡុងបិចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពបានក្លាយជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅឯការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយមានគូប្រកួតប្រជែងនិយមផ្លូវកណ្ដាលបានរិះគន់លោកស្រី Elizabeth Warren លោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលជាបេក្ខជនជឿនលឿននាំមុខដែលកំពុងស្វាស្វែងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខទាំងលោកស្រី Warren និងលោក Sanders បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ទាំងស្រុងដល់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់អាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលផ្ដោតលើផែនការធានារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលផ្ដល់ឲ្យកម្មករ150លាននាក់តាមរយៈនយោជកក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់លោកទាំងពីរបានរងការរិះគន់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការជជែកដេញដោលនៅលើវេទិកាមហោស្រពនៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Warren ជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvardហើយនឹងលោក Sender ដែលពណ៌នាខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យជាមិត្តភក្តិគ្នាដ៏យូរអង្វែងហើយជួនកាលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងនយោបាយផងដែរលោកទាំងពីរឥឡូវនេះកំពុងស្វាស្វែងរកសញ្ញាឆ្នោតពីពួកសេរីនិយមនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកទាំងពីរបានការពារគោជំហររបស់ខ្លួនដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលលោក Sender ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Vermont បាននិយាយថាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានអនុវត្តប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដែលទូទៅដោយរដ្ឋលោកនិយាយទៀតថាការនេះមិនជុលពេកទេខ្ញុំមានការហត់នឿយបន្តិចចំពោះពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីគំនិតធំធំបែបនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួលមីស៊ីលបាលីស្ទីកវងប្រតិបត្តិការខ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងការបាញ់បង្ហោះលើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនដល់មួយសប្តាហ៍នៅពេលដែលការចរចានុយក្លេអ៊ែរបានជាប់គាំងនាយឯកសេនាធិការយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំជួលមីស៊ីលដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅជិតកំពង់ផែវុនសានភាគខាងកើតបានហោះចម្ងាយប្រហែល250គីឡូម៉ែត្រហើយបានទៅដល់កម្ពស់30គីឡូម៉ែត្រការបាញ់បង្ហោះនេះកើតមានឡើង6ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកកាលពីពេលមុនរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទិញអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសខ្លួននិយាយថា កំជួយមីស៊ីលបានបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃពុធនេះទំនងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងកំជួយដែលបានបាញ់បង្ហោះកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រោះតែកំជួយទាំងនេះបានហោះក្នុងកម្រិតទាបក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើការប្រជុំក្នុងគ្រាអាសន្ននៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីការបាញ់បង្ហោះនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសាកល្បងនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានលើការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េបាតុករប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសហៃទីមានសារសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគឺផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកពួកបាតុករដែលឈរនៅខាងមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Port au Prince បានកាន់ខិត្តប័ណ្ណឈរដែលសរសេរថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក M. Sisson ដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលពុករលួយហៃទីជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ខិត្តប័ណ្ណនោះក៏មានរូបថតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកផងដែរបាតុករស្រីម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាយើងមកទីនេះដើម្បីប្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាយើងមិនទទួលយករដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីហៃទីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប្រធានាធិបតីត្រាំមកយកប្រធានាធិបតីចៅនោះទៅយើងមិនចង់បានប្រធានាធិបតីចៅទេប្រធានាធិបតីមូអ៊ីសបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហើយបាននិយាយថាលោកមិនមែនជាជនពុករលួយទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាមកបាតុកររាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្ដែងនឹងការរកម្មចិត្តនិងការខឹងសម្បាររបស់ខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីលោកមូអ៊ីសនៃប្រទេសហៃទីនោះបាតុករបានចាត់ទុកមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនថាជាជនពុករលួយពួកគេចង់ឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងហើយត្រូវឡើងតុលាការពីបទអូក្រិដ្ឋដែលប្រធានាធិបតីបានប្រព្រឹត្ត
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាវុធទិញពីចិននិងមកដល់កម្ពុជាក្នុងខែសីហាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសការប្រើកម្លាំងហួសប្រឆាំងនឹងបាតុករក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសថៃមានបំណងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលំអៀងទៅខាងយោធាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរ2នាក់ចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយក្រុងឡុងបិចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអប់រំជាបញ្ហាចម្បងក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាតែមួយនោះទេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ដល់ថវិកាជិត40លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីទិញកាំភ្លើងរាប់ម៉ឺនដើមសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ថែមថាគ្រឿងសព្វាវុធទាំងនោះនឹងត្រូវមកដល់កម្ពុជានាខែសីហានេះកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រឿងសព្វាវុធដែលបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិននិងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងខែសីហាខាងមុខនេះលោកទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសព្វាវុធទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅតាមផ្លូវមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ
សម្ដីនោះគឺជិតមកដល់ហើយតាមដឹងកំណត់ច្បាស់តែគេមិនទាន់ចូលទូនប្រមាណច្បាស់មកថាវាដល់ថ្ងៃណា
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកសម្រេចផ្ដល់ថវិកាជិត40លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីទិញកាំភ្លើងរាប់ម៉ឺនដើមសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាថវិកានេះគឺជាការបន្ថែមលើទឹកប្រាក់ចំនួន200លានដុល្លារដែលបានបញ្ជាទិញសពាវុធកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសពាវុធទាំងនោះកំពុងដឹកតាមនាវាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយ VOA លោកទីបាញ់បដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រភេទសពាវុធដែលទិញពីប្រទេសចិននោះប៉ុន្តែលោកបង្ហើបថាអាវុធទាំងនោះនឹងយកមកជំនួសអាវុធចាស់ចាស់ដែលកម្ពុជាកំពុងមានស្រាប់លោកទីបាញ់ពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការសម្រេចទិញគ្រឿងសពាវុធពីប្រទេសចិនថាដោយសារចិនផលិតស្របតាមតម្រូវការរបស់កម្ពុជានិងមានតម្លៃថោក
និយាយអំពីសែននៅរឿងទិញក៏មានការតរតាលើតម្លៃលើអីដែរនៅមានតម្លៃគឺតម្លៃអេតិកគូតម្លៃមិត្តភាពគឺក៏គេអាចថាថាចុះតម្លៃអីបានខ្លះអីមួយចំនួនគឺតើយើងទៅទិញណាបើយើងក្រណាស
់លោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយអៃក្រិចលើកឡើងថាការប្រកាសពីចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងការទិញគ្រឿងសព្វាវុធពីបរទេសគឺបង្ហាញពីដំណាភាពនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិប៉ុន្តែលោកថាការបង្ហាញតែការទិញពីចិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងរូបភាពកាន់តែលំអៀងទៅកាន់ចិន
យើងតាក់ទងទាំងអស់ទៅគ្រប់វិស័យយោធាឬវិស័យយើងបើកចំហឲ្យឱកាសទំនាក់ទំនងនៃលោកខាងលិចលោកខាងកើតអីមាន challenge គ្នាមានថាខ្លាំងខ្លាយគ្នាបានមានតុល្យភាពទៅខ្ញុំគិតថាបញ្ហាគេគិតថាចំហកម្ពុជាងាកទៅណាទៅណានឹងវាអាចកាត់បន្ថយហើយបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាបានទិញសព្វាវុធជាច្រើនពីអតីតសហភាពសូវៀតដែលជាប្លុកកុម្មុយនីសក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980សព្វាវុធទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយខ្មែរក្រហមមុននឹងក្រុមតបប្រេកុម្មុយនីសទាំងនោះបានដួលរលំអង្គការចាត់តាំងជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1998ទោះជាយ៉ាងណាការទិញសព្វាវុធទាំងនោះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាជំពាក់បំណុលអតីតសហភាពសូវៀតរាប់រយលានដុល្លារដោយឡែកកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមទិញសព្វាវុធពីប្រទេសចិនជាច្រើនក្នុងអំឡុងមានការប៉ះទង្គិចដោយប្រដាប់អាវុធជាមួយកងទ័ពប្រទេសថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2008រាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសការប្រើកម្លាំងហួសដោយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករដែលទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Moscow អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាពួកអាញាធររុស្ស៊ីប្រើការបង្ក្រាបលើពួកប្រឆាំងបាតុករប្រហែល 1,400 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការលុបឈ្មោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងចេញពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សានៅទីក្រុងមូស្គូនៅពេលខាងមុខអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍ថាមានការភ័យខ្លាចថាលោក Alexei Navalny អ្នករៀបចំចាត់ចែងការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏សំខាន់ម្នាក់ត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលខណៈនៅក្នុងការឃុំឃាំងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនជាការតវ៉ាប្រឆាំងមួយនៃការតវ៉ាប្រឆាំងជាច្រើនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលុបឈ្មោះបេក្ខជនឯករាជ្យប្រហែល30នាក់ចេញពីសន្លឹកឆ្នោតបាតុករជាច្រើននាក់បានចេញមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅសាលាក្រុងថ្វីបើពួកអាជ្ញាធរបដិសេធពំប្រំផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងនេះក៏ដោយអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាប៉ូលីសបានប្រើកម្លាំងដល់ព្រៃផ្សៃប្រឆាំងនឹងបាតកោដោយការវាយតប់ពួកគេហើយសង្កត់ពួកគេខ្ទប់នឹងដីហើយនឹងអូសទាញពួកគេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាមនុស្ស 1,373 នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនរួមទាំងលោកអ៊ីលីយ៉ាយ៉ាស៊ីនដែលជាបេក្ខជនម្នាក់នៃបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងនានាដែលត្រូវបានគេដកចេញពីការបោះឆ្នោតនោះលោកនិយាយថាលោកយ៉ាស៊ីនបានត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកវ៉ាឌីមប្រូខូរ៉ូមេធាវីរបស់លោកយ៉ាស៊ីនបាននិយាយថា
Of course it is a political decision made in order to
ជាការពិតការនេះជាការសម្រេចខាងនយោបាយដែលធ្វើឡើងដើម្បីដកហូតសិទ្ធិរបស់លោកយ៉ាស៊ីនចេញពីការបោះឆ្នោតហើយក៏ដើម្បីដាក់លោកឲ្យនៅដាច់ពីគេអស់រយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍ដែរខ្ញុំប្រកាសថាការនេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលទេពួកបាតុករនឹងចេញមកតវ៉ាតាមផ្លូវ
លោក Alexei Navalny ជាអ្នករៀបចំបាតកម្មដ៏សំខាន់ម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនមុនការតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន30ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែมันបានធ្វើឲ្យពួកគណៈបកប្រឆាំងញញើតមិនហ៊ានចូលរួមការប្រមូលផ្តុំនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Navalny បានឈឺដោយអាកំបាំងនៅក្នុងគុកហើយត្រូវបានចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកស្រី Anastasia Vasilyeva ជាវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោក Navalny បាននិយាយថា
убеждала коллег, что
I told doctors at the hospital that he should be left under medical supervision.
ខ្ញុំបានប្រាប់ពួកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យថាលោកត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យខាងវេជ្ជសាស្ត្រយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ថ្ងៃទៀតដែរនៅពេលដែលការវិភាគនិងការស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗធ្វើចប់សព្វគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែជាការស្រងូតស្រងាត់ដោយមានបញ្ជាមកពីថ្នាក់លើលោកត្រូវបានប៉ូលីសនាំត្រឡប់ទៅកាន់គុកវិញ
ពួកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យដែលបានព្យាបាលលោក Navalny និយាយថាលោកមានជំងឺ allergy ប្រតិកម្មសុខភាពលោកស្រី Olga Mikhailova មេធាវីរបស់លោក Navalny បាននិយាយថា
Emu kalole v ogromnom kolechestve prednizolon.
He was injected with huge amounts.
Lok man trou ke chak thnam steur ruoy yang chraen. Che ka pat, ka hom steur tae bat os. Ko pontae yeung mon dang mon toap tiet te che yang na te. Hoy tha ta khluon pran robos lok mien pratakam yang doich mon dich te. Lok prakat che trou thnam pol doy sa sarathiet kimi ta che sarathiet avay hoy nang teu ti na. Ke mon ton kamnat ban na loy te.
Kat anay robos lok Navalny ban thvoy nik khoen.ការដាក់ថ្នាំបំពុលពួកអ្នកប្រឆាំងល្បីល្បាញផ្សេងៗទៀតរបស់រុស្ស៊ីហើយគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតគឺការស្លាប់របស់លោក Alexander Litvinenko អតីតភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Long នៅប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2006កាលពីឆ្នាំ2015លោក Boris Nemtsov មេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងដ៏ល្បីរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវគេធ្វើឃាតនៅលើស្ពានជិតវិមានក្រឹមឡាងក្នុងទីក្រុងមូស្គូអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការឆ្លើយតបប្រដាប់ដោយអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាការពមៀនមួយដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីថាពលរដ្ឋដែលចេញមកតវ៉ាតាមផ្លូវនានាដោយសន្តិវិធីមិនថាតើទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេពួកគេប្រឈមផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការ Amnesty International បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដោះលែងបាតុករដោយសន្តិវិធីហើយនឹងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនឹងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានឈ្នះពួកអ្នកនយោបាយបំរើផលប្រយោជន៍ក្រមយោធាថៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមីនាគណៈបកលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសថៃអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅពេលនេះប្រសិនបើគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលពួកយោធាបានព្រៀងនៅក្រោយក្តាប់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014លោកជុំបពីទ័ររីកាពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈុំសមេតនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលនេះលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតក្នុងអាណត្តិទី2ដោយសារពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ត្រូវតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាហើយបានទទួលអំណាចជាលើកដំបូងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក្នុងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋសភាដែលពួកសមាជិកបានជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយប្រជារាស្ត្រថៃដើម្បីបោះឆ្នោតតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់នៅពេលនេះដែលពួកគេជាក្រុមប្រឆាំងគណៈបកទាំងនេះដែលជំទាស់នឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាអាទិភាពកំពូលរបស់ពួកគេ លោកថានាថនជួងរុងរុងគិតមេដឹកនាំគណៈបក Future Forward បាននិយាយថាយើងនិយាយអំពីការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅទីនេះបើគ្មានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនោះនឹងគ្មានការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញឡើងវិញទេនៅក្នុងប្រទេសនេះគណៈបក Future Forward មានសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាតាមកម្មវិធីមួយដើម្បីដកលោកប្រយុទ្ធពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មកគណៈបកនេះបានរួមកម្លាំងជាមួយគណៈបក6ទៀតដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាដោយសង្ឃឹមថារួបរួមគ្នាឲ្យមានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតជាក្រុមភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែការកែប្រែរូបមន្តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបែងចែកអាសនៈធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាក្រុមគណៈបកនេះមានកៅអីមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើតក្រុមភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាទីដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះប្រសភាក៏ធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាដែរថារណសេរីប្រជាធិបតេយ្យគ្មានសំឡេងភាគច្រើនក្នុងសភាទាំងពីរដើម្បីដកលោកប្រយុទ្ធចេញពីតំណែងទី
នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈបកលោកក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកថាណាថនបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ក្រមប្រឹក្សាយោធាមានបន្ទាត់ច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធិគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអង្គការអតីតអតីតរបស់រដ្ឋប្រើមធ្យោបាយមិនសុចរិតដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពួកវរជនក្នុងទីក្រុងពួករាជនិយមនិងក្រុមលំអៀងទៅខាងយោធាជាយូរយារមកហើយក្រុមប្រឆាំងចង់ជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទាំងស្រុងដោយដឹងអំពីការមានកម្រិតរបស់ពួកគេលោកថាណាថនបានថ្លែងទៀតថាគណៈបកទាំងនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើមាត្រាតែ2នៅពេលនេះគឺមាត្រាទី272និងមាត្រា279មាត្រាទី272នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះផ្ដោតឲ្យប្រសិទ្ធិដែលពួកសមាជិកបានត្រូវតែងតាំងដោយអំណាចចូលរួមជាមួយរដ្ឋសភាដែលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របានជាប់ឆ្នោតនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមាត្រាទី279មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំពានឬបទបញ្ជាណាមួយពីលោកប្រយុទ្ធក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកឬបទបញ្ជាណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលដែលក្រមយោធាបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារគឺក្រមពក្សាជាតិសម្រាប់សន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយហៅកាត់ថា NCPO លោកថាណាថានបាននិយាយថាដូច្នេះលោកអ្នកអាចឃើញចំណាត់ការនេះដោយជាក់លាក់គឺថាពួកអ្នកកាន់អំណាចភ័យខ្លាចសម្លេងរបស់ប្រជារាស្ត្រពួកគេមិនចង់ឃើញសម្លេងរបស់ប្រជារាស្ត្របានត្រូវលឺនៅក្នុងសភាទេការកែប្រែតែមាត្រា2របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះហាក់ដូចជាតិចល្មមការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រានីមួយៗនេះប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ការក្តោបអំណាចតទៅទៀតដោយពួកយោធាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការកែប្រែមាត្រានីមួយៗនេះតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន 1/3 នៃពួកសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាថៃនោះ
លោកថាណាថនបាននិយាយថាពួកគណៈបកប្រឆាំងនឹងដាក់ស្នើសេចក្តីពីរឿងច្បាប់មួយស្ដីពីវិសោធនកម្មនេះនៅចុងខែកញ្ញាឬយូរបំផុតនៅចុងឆ្នាំនេះលោកដឹងថាមានការពិបាកច្រើនលោកបានថ្លែងថាទោះណាជាពួកគេគ្មានជោគជ័យក៏ដោយក៏ពួកគេសង្ឃឹមថាការតស៊ូមតិនេះនឹងនាំឲ្យពួកគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមានការសើចមងផងដែរលោកថាណាថនបាននិយាយថាយើងដឹងថាឱកាសលទ្ធភាពនៃមេត្រាទាំងពីរត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភាមានតិចណាស់យើងយល់អំពីការនេះច្បាស់លាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បង្ហាញដល់ប្រជារាស្ត្រថាតើអង្គការណាខ្លះគណៈបកណាខ្លះដែលប្រឆាំងនឹងចលនានេះដូច្នេះយើងក៏លើកមើលការនេះដូចជាកម្មវិធីនយោបាយមួយយើងក៏លើកមើលវាដូចជាចលនាមួយដូចជាយុទ្ធនាការមួយជាជាងជាលទ្ធផលចុងក្រោយដើម្បីឲ្យមានការអនុម័តដល់សំណាក់នេះលោកថាណាថនបានថ្លែងថាពួកគណៈបកនៃរណសេរីប្រជាធិបតេយ្យបានយល់ស្របគ្នាធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាទាំងនេះជាគោលដៅធំបំផុតរបស់ពួកគេជាគោលការណ៍ទោះណាជាលោកបាននិយាយបន្ថែមថាតើត្រូវធ្វើបែបណានេះជាសំណួរ មេដឹកនាំរូបនេះនៃគណបក Future Forward មានជំនឿថាសក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ពួកគេគឺធ្វើយ៉ាងណាយកការខឹងសម្បាររបស់ប្រជាជនមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញខាងនយោបាយដែលអនុគ្រោះដល់ពួកគេហើយនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសមាជិកប្រតិភូឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យរឹតចោលជួរពីក្រុមគណបកកាន់អំណាចលោកថាណាថនបានថ្លែងថារណសិរ្សរបស់លោកនឹងកសាងការគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតធ្វើដំណើរទៅទូទាំងប្រទេសដោយផ្សព្វផ្សាយសារនេះហើយនៅពេលខ្លះផ្សព្វផ្សាយតាមផ្លូវផងដែរលោកនិយាយថាជាយថាហេតុបើលោកអ្នកចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិនបើលោកអ្នកនឹងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាផ្នែកឬទាំងស្រុងត្រូវតែមានការប្រជុំរ៉ាលីមហាជន
លោកសោមីយុទ្ធព្រូកាសាកាសាមសុខយល់ស្របជាមួយមតិនេះក្រុមនៃប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាចរណាប្រជាធិបតេយ្យសង្គមកំពុងប្រមូលហត្ថលេខាពីប្រជារាស្ត្រមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដើម្បីដាក់សំណើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់លោកសង្ឃឹមថានឹងមានឈ្មោះអ្នកចុះហត្ថលេខា 50,000 នាក់ដែលក្រុមនេះត្រូវឲ្យមានដើម្បីដាក់ផែនការរបស់ខ្លួនជូនរដ្ឋសភាមិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេលោកសមីយុទ្ធបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះកើតឡើងពីរដ្ឋបហាយោធាវាមិនមែនមកពីប្រជារាស្ត្រទេវាមិនមែនមកពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រកាសកើតឡើងពីប្រជារាស្ត្រមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយពួកយោធានោះទេជនជាតិថៃភាគច្រើនប្រហែលមានយោបល់ដោយក្រមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះដែរការស្ទង់មតិថ្មីបំផុតមួយដោយវិជាស្ថានខាងអភិបាលកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Institute of Development Administration បានរកឃើញថាប្រជារាស្ត្រថៃភាគច្រើនតែបន្តិចមានជំនឿថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេហើយពួកគេគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មជាពិសេសមាត្រាទី272ក៏ប៉ុន្តែមានតែអ្នកត្រូវសួរមតិប៉ុន្មាន 1/3 ប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាការត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់ពួកជនដែលជំរុញឲ្យមានវិសោធនកម្មប្រហែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកសំខាន់មួយនៅក្នុងក្រមជំរុញគ្រប់គ្រងប្រទេសបានទទូចដាក់ការសន្យាមួយអំពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅក្នុងកញ្ចប់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះថាជាគណៈបកនេះហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់លើការបន្ធូរបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជិះជាងកាត់បន្ថយអំណាចប្រតិភូក៏ដោយ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរសំភារទេគណៈបកផលាំងប្រជារដ្ឋដែលជាគណៈបកធំជាងគេនៅក្នុងក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំសម្ភារច្រើនដងផងដែរលោកយុទ្ធផលអិសរៈរាជ័យជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យសុខោថៃធម្មាធិរាជលោកបាននិយាយថាលោកមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងគាំទ្រវិសោធនកម្មមាត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយដែលរិះគន់ដល់ពួកអ្នកកាន់អំណាចទេលោកអិសរៈឆៃបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការនេះរបស់ពួកប្រឆាំងប្រហែលធ្វើឲ្យសៅម៉ងដល់គេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយអាចធ្វើឲ្យគណៈបកក្នុងក្រុមជំរុះគ្រប់គ្រងប្រទេសខាត់បងសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយលោកមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយពួកយុធានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការតវ៉ាធំដុំទេទោះណាជាការបង្អាក់គំនិតសង្កត់របស់សាធារណជនប្រហែលនាំឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយចំនួនរត់ចោលជួរពីពួកចវាយនីពួកគេក៏ដោយលោកយុទ្ធផលអិសរឆៃបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅខាងក្រៅសភាមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសមាជិកប្រសិទ្ធិឲ្យបោះឆ្នោតតែប្រែមេត្រាខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទេពីព្រោះពួកសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីក្រមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់សន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយហៅកាត់ថា NCPO ហើយពួកគេរួបរមគ្នាណាស់
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរ2នាក់ចូលប្រឡងក្នុងឆាកនយោបាយក្រុង Long Beach និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអប់រំជាបញ្ហាចម្បងក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាតែមួយនោះទេតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សចោទសួរពីលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្តឹងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបំបែកកូនក្មេងជនចំណាកស្រុកពីឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងចរចាគ្នាម្ដងទៀតនៅខែកញ្ញា
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងចាប់ផ្ដើមបន្ទន់ទៅតាមការគៀបសង្កត់របស់អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយកង្វល់ពីការសន្យារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានោះមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ៊ូមីអ៊ីងធូបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូដែលមានសមាជិក10រូបទៅចរចាជាមួយតំណាងជនភៀសខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅជំរំគូទូប៉ាឡុងដែលជាជំរំភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកតំណាងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានដាក់ការធានាសុវត្ថិភាពជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកតំណាងរដ្ឋាភិបាលបានស្នើផ្ដល់ការឈប់សញ្ជាតិរបស់ជនជាតិភាគទាំងនោះដោយការចាប់ផ្ដើមការដាក់ពាក្យសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅតំបន់អាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងលេងល្បែងដ៏សំខាន់មួយដោយការពិភាក្សាពីសញ្ជាតិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាខ្លះមានការព្រួយបារម្ភថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលរដ្ឋាភិបាលបានស្នើនៅឆ្នាំ2018អាចត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឆាំងនឹងក្រុមជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាពួកជនភៀសខ្លួនបានច្រានចោលសំណើធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍កាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាពិសេសមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រមសិទ្ធិមនុស្សដល់ល្បីល្បាញមួយកំពុងប្តឹងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលត្រាំពីការបំបែកកូនក្មេងចំណាក់ស្រុកចេញពីឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេថ្វីបបាត់បញ្ជារបស់តុលាការកាលពីឆ្នាំទៅប្រឆាំងនឹងការបំបែកកូនក្មេងនោះក៏ដោយអង្គការសហភាពសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកបានសុំឲ្យចៅក្រមសហព័ន្ធមេនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារៀបរៀងការអនុវត្តរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំតាមអង្គការសហជីពស៊ីវិលអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូនក្មេងជិត1000នាក់បានត្រូវគេយកចេញពីឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការបំបែកក្រុមគ្រួសារនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018មកបន្ទាប់ពីបាត់បញ្ជារបស់តុលាការឲ្យកូនក្មេងទាំងនោះជួបជុំឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហភាពសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនកំពុងបំបែកកូនក្មេងទាំងនោះពីឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែការចោទប្រកាន់រឿងកំពេចកំពុកដូចជាការផាកពិន័យចរាចរណ៍កូនក្មេងម្នាក់មានបញ្ហាលំបាកក្នុងការដើរពីព្រោះតែនាងទើបតែជាសះស្បើយពីជំងឺគ្រុននាងត្រូវគេយកចេញពីឪពុកម្តាយរបស់នាងដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីការធ្វើប្រហែសឯពុករបស់នាងបានត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញក្រុមអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានព្រមព្រៀងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការចរចាដោយស្មោះត្រង់និងស្ថាបនានៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៅថ្ងៃពុធនេះតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិន បន្ទាប់ពីជំនួបនោះបានគ្របដណ្ដប់ដោយសារតាម Twitter ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងលោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបានជួបជាមួយលោក Lu He ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅក្នុងទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មទល់មុខគ្នាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការផ្អាកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានត្រូវប្រកាសកាលពីខែមុនមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាភាគីទាំងពីរបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថាបនាលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែលជាផលប្រយោជន៍រួមដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពួកអ្នកចរចាបានចាប់ដៃគ្នាហើយបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នានៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហើយបន្ទាប់មកបានធ្វើការចរចាសម្ងាត់ប្រហែលរយៈពេល4ម៉ោងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍នេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលជំនួសខាងការទូតដ៏យូរអង្វែងបានវិវត្តទៅជាជំនួសពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្វីងជូរចត់រវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនេះនៅខែនេះជប៉ុនបានបញ្ចេញការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចេញសារធាតុគីមីសំខាន់ៗទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលតាក់ទិននឹងជំនួសអស់រាប់ទសវត្សរ៍អំពីប្រទេសជប៉ុនដែលបង្ខំឲ្យជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកកងគីយ៉ុងវ៉រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានកំណត់ពេលជួបលោកតារ៉ូកូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននៅថ្ងៃពហុស្អែកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃនៅខាងក្រៅជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបរិយាយអំពីអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទាំងពីរនឹងពិភាក្សាសំទោសនិងពិភាក្សាគ្នានៅឯការចរចានោះដែលខ្លាយជាជំនួបលើកទី1ចាប់តាំងពីការប្រកាសរដ្ឋបတ်របស់ជប៉ុនមក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំង2នាក់បានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រែក្លាយពីជនភៀសខ្លួនមកជាមេដឹកនាំសហគមន៍ក្នុងទីក្រុងឡុងបិចដែលជាក្រុងមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេនៅពេលនេះពួកគេបានឈានជើងមួយជំហានទៀតចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅខែមីនាឆ្នាំ2020មានដឹកនាំសហគមន៍ទាំងពីរអ្នកកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនដទៃទៀតដើម្បីក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទទួលបន្ទុកចៅសង្កាត់លេខ6លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកពីរអ្នកកំពុងតែប្រកួតប្រជែងយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះជាលើកទី1ដែលមានបេក្ខជន2រូបដែលមានប្រវត្តិជាសកម្មជនសហគមន៍ជាច្រើនឆ្នាំបានសម្រេចចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកែលម្អសហគមន៍របស់ពួកគេលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូនិងលោកស្ទីវវីបលមេងនឹងត្រូវចូលប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកតំណែងចៅសង្កាត់លេខ6នៃទីក្រុងឡង់បេចការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខបើទោះបីជាទីក្រុងឡង់បេចមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរហូតដល់ជាង 50,000 នាក់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានតំណែងខ្មែរណាម្នាក់បានជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងទីក្រុងនៅឡើយទេលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានប្រកាសជាបេក្ខជនដោយសារតែលោកស្រីយល់ថាពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរ
ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តពីខ្ញុំនឹកឃើញម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំតស៊ូដើម្បីឲ្យយើងមកដល់អាមេរិកណាហើយខ្ញុំខិតខំរៀនខិតខំជួយសង្គមខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំធ្វើល្មិចបានជួយសង្គមយើងដើរទៅមុខជាងដើរទៅមុខទៀតហើយអាកាញាខ្ញុំមានអបិសាចច្រើនហើយខ្ញុំនៅឃើញខាងខ្ញុំអាចជួយសង្គមយើងច្រើនខាងចូលអយុបាយនៅអាមេរិកណាចូលសកាត់ហ្នឹង
លោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រចាំនៅទីក្រុង Long Beach និងបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំសិក្សាទីការពីសាកលវិទ្យាល័យ Laven បច្ចុប្បន្នលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូគឺជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបណ្ដឹងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ហើយក៏ជាតំណាងមូលដ្ឋាននៃការិយាល័យលោក Ricardo Lara ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោករីកាដូឡារ៉ាគឺជាអ្នកដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់ទិវារំលឹកដល់ជនរងគ្រោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកស្រីមើលឃើញថាពលរដ្ឋត្រូវការកម្មវិធីដែលជួយពួកគេឲ្យផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តដោយសារបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកំណើតហើយតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពកំសាន្តបញ្ហាដទៃទៀតរួមមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍និងការប្រកបរបរអាជីវកម្មនិងជំនួយដល់យុវជនត្រូវការដើម្បីឲ្យបានចូលរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យនិងរកការងារច្រើនជំនាញនៅក្នុងទីក្រុងលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានបញ្ជាក់ថា
And then also how do we support the younger generation to make sure they not only go into college or they find a good job
ហើយតើយើងអាចគាំទ្រយុវជនចំនួនថ្មីបានយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាពួកគេមិនត្រឹមតែបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនិងរកការងារធ្វើល្អប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវគាំទ្រពួកគេឲ្យបានចូលអាជីពការងារផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងបើសិនជាយើងមិនមានអ្នកតំណាងដើម្បីនិយាយថាយើងត្រូវតែបង្កើតកម្មវិធីនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានយុវជនកម្ពុជាចូលសិក្សាក្នុងកម្មវិធីនោះគឺយើងមិនអាចមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចម្រុះចូលក្នុងវិស័យដទៃទៀតទេ
ដោយថ្លែងឆ្លាស់គ្នាជាភាសាអង់គ្លេសផងនិងភាសាខ្មែរផងលោកសីស៊ូលីសារ៉ូបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នសហគមន៍នេះស្ទើរតែត្រូវបានគេបំភ្លេចចោល
Right now the community feel forgotten ដូចជាសកាត់ហ្នឹងមួយដូចជាមនុស្សគេដូចភ្លេចមនុស្សនៅក្នុងនោះហ្នឹងណាពីព្រោះបើសិនជាយើងទៅខាងហ្នឹង alone ហ្នឹងវាដូចជា the sidewalk is broken the streets are dirty
ឥឡូវហ្នឹងវាដូចជាចិញ្ចាមថ្នល់ខូចខាតផ្លូវក៏ខ្វក់ស្លាកសញ្ញាតាមថ្នល់រលុបពណ៌ហើយគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានតម្លៃនិងសំខាន់ហើយដើម្បីធ្វើដូចនេះបានគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនិយាយទៅពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានិងស្ដាប់មតិពួកគេថាចង់ឲ្យបានអ្វីល្អប្រសើរ
លោកសៃស៊ូលីបានកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនម៉ៃរ៉ូតតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាថៃមុននឹងក្រុមគ្រួសារទទួលបានសិទ្ធិមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1982លោកស្រីមានអាយុ38ឆ្នាំមានកូនប្រុស1អាយុ7ឆ្នាំនិងកូនស្រី1អាយុ2ឆ្នាំលោកស្រីស៊ូលីក៏ជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានមូលនិធិស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួយជំរុញការរីកចម្រើនរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីតាមរយៈការផ្តល់ភាពអង់អាចក្លាហាននិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីគឺជាស្ត្រីខ្មែរដំបូងដែលបានកាន់ការងារជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរដែលជាអង្គការមួយជួយបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ចំណែកបេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺលោក Steve Wibolmeng ដែលបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach អស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយក៏បានប្រកាសឈរឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាចៅសង្កាត់លេខ6ដែរលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងអត់មានសម្លេងក្នុងសង្គមទីក្រុងឡង់បេសុំបីតែខ្មែរយើងរស់នៅទីក្រុងឡង់បេនេះប្រហែលជាឆ្នាំហើយយើងអត់មានអ្នកណាមួយដែលជាតំណាងឲ្យខ្មែរយើងតំណាងឲ្យសង្គមដែលអាចផ្ដល់ជាសេវាកម្មផ្ដល់ជាសម្លេងឲ្យពួកគាត់បានមូលហេតុនឹងហើយដែលខ្ញុំឃើញថាវាខ្វះមានការខ្វះខាតបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តបាទចូលបម្រើសង្គមក្នុងលំដាប់ខាងខាងសាលាក្រុងបាទ
លោក Steve Meng មានកម្មវិធីនយោបាយប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែរ
បាទក្នុងបញ្ហាដែលខ្ញុំឃើញហើយក្នុងការណាខ្ញុំបានជួបប្រទះជារាល់ថ្ងៃទីបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយគឺថាសុវត្ថិភាពបាទសវត្ថភាពគឺថាក្នុងទីក្រុងខ្លងបើយើងនេះការសវត្ថភាពការមានបញ្ហាផ្សេងៗហ្នឹងវាចុះថយមែនបាទចុះថយចំនួន 6-10% ក៏ប៉ុន្តែនិយាយផ្ទាល់ចំពោះសង្កាត់ទី6ហ្នឹងផ្ទាល់អាការមានរឿងមានហេតុមានការកាត់សម្លាប់បាញ់គ្នាហ្នឹងវាមានការកើនឡើងបាទកើនឡើងអានទី1ដូចទេទី1គឺសវត្ថភាពទី2សេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមបាទសង្កាត់ទី6ក្រចំណោមទី2ក្នុងសង្កាត់ទី9ហ្នឹង
លោកស្ទីមេនជឿជាក់ថាបើដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានគឺអនាគតយុវជនខ្មែរក៏បានប្រសើរឡើងដែរលោកស្ទីមេនមានកំណើតនៅស្រុកត្រាំខ្នាខេត្តតាកែវនិងជាកូនកំព្រាឪពុកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកបានរស់នៅក្នុងជំរំខៅអ៊ីដាងដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃរយៈពេលជាង10ឆ្នាំលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1990ពេលដែលលោកមានអាយុ21ឆ្នាំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកនៅឯនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់ លោកស្ទីមេងមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រខាងការអប់រំគរុកោសលពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំមហាវិទ្យាល័យក្រុង Long Beach ផងដែរលោកស្ទីមេងអះអាងថាដោយសារតែមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារលោកផ្ទាល់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានគឺលោកបានយល់ដឹងពីជំងឺបាក់ស្បាតដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានឆ្លងកាត់និងកំពុងត្រូវការការព្យាបាលក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំនេះលោកស្ទីមេងបានធ្វើការនៅអង្គការសហគមន៍ជាច្រើនក្នុងនោះមានជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលកម្ពុជានិងជាអ្នកសមាជិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរាក្រុង Long Beach ជាដើមលោកស្ទីមេងបានបង្កើតមូលនិធិកម្ពុជាអាមេរិកសម្រាប់វិស័យអប់រំជនបទនៅឆ្នាំ2015ដើម្បីសាងសង់បណ្ណាល័យហើយបានសាងសង់បណ្ណាល័យចំនួន3ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកមានកូន2នាក់ដែលកូនប្រុសអាយុ15ឆ្នាំហើយកូនស្រីមានអាយុ12ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាង33ម៉ឺននាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2015ពួកគេរស់នៅភាគច្រើននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Washington នេះបើតាមតួលេខរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងខ្លះបានទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts មានអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើមកំណត់ខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងសភាប្រចាំរដ្ឋនិងជាចៅហ្វាយរងក្រុងម្នាក់ផងដែរលោកស្រីចាន Hobson ប្រធានសមាគមមាតាបិតាខ្មែរដែលបានធ្វើការងារសហគមន៍ជាង25ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរចិត្តទីបំផុតដែលឃើញថាកូនខ្មែររបស់យើងពីរនាក់គឺបុរសម្នាក់ហើយនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសេចក្តីក្លាហានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ជាចៅសង្កាត់ប្រចាំសង្កាត់ទី6ជាពិសេសនេះសម្រាប់របស់កូនស្រីជាដែលមានដែលលទ្ធភាពហើយមានសមត្ថភាពមានសេចក្តីក្លាហានឈរឈ្មោះឲ្យខ្លាយទៅជាចៅសង្កាត់នេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមជូនពរដល់ទៅយុបេក្ខជនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យមានសំណាងល្អហើយនឹងមានការវិវត្តទៅមុខល្អសូមអរគុណ
លោកស្រីហបសុនដែលក៏មានលំនៅក្នុងសង្កាត់លេខ6ដែរបានបន្ថែមថាក្រៅពីបញ្ហាដែលបេក្ខជនទាំងពីរបង្ហាញគឺនៅមានបញ្ហាលំនៅឋានដល់ខ្មែរអាមេរិកាំងវ័យចាស់ជរាខ្លះជួបប្រទះដោយសារតែកម្រិតជីវភាពពួកគេនៅទាបជាងសង្កាត់ជិតខាងរីឯលោក D Andrew ជាចៅសង្កាត់លេខ6នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងជាចៅហ្វាយក្រុងរងនៃទីក្រុង Long Beach បានជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2007លោកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អាណត្តិនេះគឺលោក D Andrew នឹងចូលឈ្មោះបន្តទៀតដោយផ្ដោតលើការបង្កើតការងារកែលម្អសួនច្បារក្នុងក្រុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សុខភាពសាធារណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនិងស្ដាប់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនបេក្ខជនម្នាក់ទៀតដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែរគឺមានលោក Greg Osui គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅមហាវិទ្យាល័យ Santa Ana លោកក៏នឹងផ្ដោតលើការបង្កើតការងារនិងការផ្ដល់លំនៅឋានដល់ពលរដ្ឋគ្មានផ្ទះសម្បែងរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmaiហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការអប់រំគឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ជាពិសេសគណៈពេលដែលពួកគេស្វែងរកការគាំទ្រពីសំណាក់យុវជនអាមេរិកកាំងដែលជំនួសក្រុមប្រជាជនដែលកើតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព ួកគេគឺជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការអប់រំមិនមែនជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភតែមួយប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទាំងអស់នោះបញ្ហាផ្សេងទៀតទំនងជាលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020អ្នកនាងសាហាម៉ាជីតរាយការណ៍ជូន VOA ហើយកញ្ញាលីវុធនីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់កញ្ញាសេមិនថាមាកាលីស្ទ័រនិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លៃសិក្សាខ្ពស់និងបំណុលសិស្សគឺជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភចម្បងសម្រាប់ចំនួនរបស់នាងកញ្ញាសេមិនថាមាកាលីស្ទ័របានថ្លែងថា
The cost of universities has gotten very difficult for students even on the community college and state college.
តម្លៃសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យបានធ្វើឲ្យសិស្សមានការលំបាកសូម្បីតែត្រឹមកម្រិតមហាវិទ្យាល័យ2ឆ្នាំមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងប្រកបណាស់សាកលវិទ្យាល័យឯកជនតែខ្ញុំកំពុងតែរៀននេះគឺកាន់តែពិបាកហើយសាលាយើងមិនមែនជាសាលាថ្លៃជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសផង
អ្នកនាងសុនស៊ីខូលមិនសមាជិកក្រុមអ្នកតស៊ូមតិយ៉ាង Invincibles យល់ស្របអ្នកនាងសុនស៊ីខូលមិនបានថ្លែងថា
I think higher education and student debt is a big issue and it's impacting young adults their ability to either attend school and
ខ្ញុំគិតថាការអប់រំកម្រិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងបំណុលសិស្សគឺជាបញ្ហាធំមួយហើយវាកំពុងប៉ះពាល់សមត្ថភាពយុវជនក្នុងការទៅសាលានិងប្រជាជនដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1996ក្នុងការទិញផ្ទះនិងការសម្រេចចិត្តមិនយកកូនតែការនេះប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនេះគឺជាបញ្ហាធំនិងសំខាន់មួយសម្រាប់ពួកគេ
ក្រុមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងផ្ដល់នូវសំណើច្បាប់ការអប់រំផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងប៉ុន្តែសំណើខ្លះមានភាពប្រកាសនិយមជាងសំណើផ្សេងៗទៀតលោកដុកឡាស Harris ពី Brookings Institution បានថ្លែងថា
I think the least likely of the plans is loan forgiveness, especially a broad-based loan forgiveness program is not very likely. It really it would be very expensive and
ខ្ញុំគិតថាក្តីសង្ឃឹមតិចបំផុតដែលអាចចេញពីគម្រោងនេះគឺការលើកលែងប្រាក់កម្ចីជាពិសេសចាប់តាំងពីកម្មវិធីលើកលែងប្រាក់កម្ចីដល់ទូលំទូលាយទំនងជាមិនអាចនឹងដំណើរការបានកម្មវិធីនេះថ្លៃហើយនឹងមិនអាចជាគោលនយោបាយល្អផងដែរទម្រង់ខ្លះនៃការរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដោយមិនបង់ប្រាក់អាចនឹងកើតមានវាអាចជាប្រភេទមហាវិទ្យាល័យ2ឆ្នាំដែលមិនសូវថ្លៃឬក៏មហាវិទ្យាល័យដែលគ្មានបំណុល
ក្រៅពីការសិក្សាអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗក៏មានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនផងដែរអ្នកនាងសុនសៀវខូលមិនបានបន្តទៀតថា
Also healthcare, we made big strides with the ACA in terms of lowering the uninsured rate among young adults. But I think there is a moral imperative there from some of the young people we talked to. They really want to see.
ខ្ញុំគិតពីសេវាសុខភាពផងដែរពួកយើងបានធ្វើការជាច្រើនអំពីច្បាប់ថែទាំសុខភាព Affordable Care Act ហៅកាត់ថា ACA ក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅក្នុងចំណោមយុវជនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានភាពចាំបាច់ខាងសិលធម៌ពីយុវជនដែលយើងបាននិយាយជាមួយពួកគេចង់ឃើញមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសកលវាគឺជាបញ្ហាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់យុវជនដែលអ្នកខ្លះដោយសារតែប្រាក់ខែនៅត្រឹងនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត
បញ្ហាសង្គមខ្លះគឺពាក់ព័ន្ធតែចំនួនរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នោះมันមានចំពោះឪពុកម្ដាយយាយតារបស់ពួកគេនោះទេអ្នកនាងសុនសៀខូលមិនបានបន្តទៀតថា
Civic engagement just wanting folks to have access to the ballot box as well as immigration that's a key issue that continues to be
ខ្ញុំគិតពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតក៏ដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរនេះគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ដែលបន្តជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់យុវជននិងក្មេងៗដែលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនស្របច្បាប
់វិទ្យាស្ថាននយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានបញ្ចេញការស្ទង់មតិយុវជនមួយកាលពីនិទាខរដូវដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយជើងចាស់លោក Joe Biden និងលោក Bernie Sanders បានទទួលការគាំទ្រច្រើនជាងគេពីយុវជនប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលលោកស្រី Elizabeth Warren និងលោក Pete Buttigieg អភិបាលក្រុង South Bend នៃរដ្ឋ Indiana បានទទួលការកើនឡើងនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមយុវជន ខណៈពេលចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងប្រហែលជាមានច្រើនជាងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតវ័យចំណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្តីជាធម្មតាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងមិនបានទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងគំហុកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែការនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងហើយអ្នកប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងប្រធានាធិបតីកំពុងសម្របសម្រួលសំណើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីយុវជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុជនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់សំទស្សន៍សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានចម្លៀសពលរដ្ឋចិនជាង50នាក់ដែលធ្វើការនៅជិតព្រំដែនតំបន់កាស្មៀរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសចិនកំពុងស្ថាបនាទំនប់ទឹកនៅតាមបណ្ដោយទន្លេនីឡាំនិងជាលួមនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារដែលបានធ្វើឲ្យពួកអាជ្ញាធរចិនលួចពួកគេកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារការតានតឹងនៅមានកម្រិតខ្ពស់ជាមួយឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាដែលបានអះអាងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំជាមួយនឹងអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលប្រជាមិត្តទាំងពីរជួបគ្នាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីធ្វើការចរចាសន្តិភាពលោកស៊ូហាអ៊ីលសាហ៊ីនអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមការងារចរចារបស់តាលីបង់បានប្រាប់ VOA ថាភាគីទាំងពីរបានខិតខំធ្វើការអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយកំពុងតែជិតឈានទៅដល់ការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលសរសេរថាយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាធំៗទាំងអស់ហើយក្រុមអ្នកចរចារបស់ក្រុមតាលីបង់បានធ្វើការងាររបស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះនៅសល់តែភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវសម្រេចថាតើគួរចាប់យកជំហានបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើដំណើរការចរចានេះដែរឬទេលោកសាហ៊ីនបានថ្លែងថាយើងសង្ឃឹមថានឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសតូនីស៊ីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចានចោលការអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកបេជីកៃអ៊ីតអេសិបស៊ីប្រធានាធិបតីចាស់ជូរីរបស់ប្រទេសតូនីស៊ីបានទទួលមរណភាពក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានបញ្ជាក់ថាមានករណីស្លាប់ទី2ដោយសារការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡានៅក្នុងទីក្រុងគូម៉ាទីក្រុងគូម៉ាមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាង1លាននាក់ហើយស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសរវ៉ាន់ដាដែលមានមនុស្សឆ្លងកាត់ដោយថ្មើរជើងរាប់ម៉ឺននាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបរិភពម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគូម៉ាពីតំបន់ជនបទមួយនៅក្នុងខេត្តអ៊ីទូរីលោកបានត្រូវពិនិត្យឃើញថាមានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាប៉ុន្មានថ្ងៃពេលមុនលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ហើយត្រូវបានព្យាបាលនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពព្យាបាលមេរោគអ៊ីបូឡានៅក្រុងគូម៉ាកាលពីដើមខែនេះអាចារ្យសាសនាគ្រីស្ទម្នាក់បានពិនិត្យរកឃើញថាមានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាហើយក៏បានស្លាប់បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងគូម៉ាតាមរថយន្តក្រុង
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.